สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบสาขาวิชาศึกษาศาสตร์นะคะซึ่งเป็นรายการสดค่ะนำเสนอทุกวันพุธที่1และ3ของเดือนรายการนี้เป็นการร่วมกันผลิตระหว่างสาขาวิชาศึกษาศาสตร์กับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะในเรื่องราวของแวดวงการศึกษาสิ่งที่เป็นที่กล่าวค้านหรือว่าพูดถึงกันเป็นระยะแล้วก็ค่อนข้างจะเข้มข้นเป็นที่ติดตามของสื่อต่างๆในระยะหลังๆก็คือเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศสื่อที่เกี่ยวกับเครื่องใช้ไม้สอยทางด้าน iPad นะคะหรือว่าสิ่งที่ทางสถานศึกษาจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะการที่จะได้ใช้สิ่งที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศผู้บริหารสถานศึกษาก็ควรจะมีข้อมูลหรือว่าตระหนักถึงข้อกฎหมายที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้นะคะซึ่งทางรายการในวันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ค่ะรองศาสตราจารย์ดร.สฤทธิ์พงษ์ ลิมปิสเถียรนะคะอาจารย์จะนำเสนอเรื่องของข้อกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผู้บริหารสถานศึกษาควรตระหนักขอเชิญพบกับอาจารย์ได้เลยค่ะ
ปัจจุบันนี้เนี่ยสถานศึกษาส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็เปิดโอกาสให้คุณครูนะครับหรือบุคลากรของสถานศึกษาเองเนี่ยนะนำคอมพิวเตอร์เนี่ยมาใช้ในโรงเรียนนะครับซึ่งก็เป็นเครื่องส่วนตัวเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์พวกนี้เนี่ยนะครับก็จะถูกนำมาใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนหากการวัดและประเมินผลหรือพูดง่ายๆก็คืออาจจะมีการเก็บข้อสอบนะฮะเอาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เหล่านั้นนะครับหรือว่ามีการเตรียมเอกสารเตรียมอะไรต่างๆแต่ปัญหาที่พบเนี่ยครับก็คือว่าเครื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับพอเราเปิดเครื่องขึ้นมานะครับมันก็จะเข้าสู่ Windows เลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็หมายความว่าไม่ว่าใครก็ตามนะที่ได้เครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆเหล่านี้ไปนะครับก็ย่อมที่จะสามารถที่จะอ่านข้อมูลอะไรต่างๆที่อยู่ภายในเครื่องเนี่ยได้ทันทีนะครับซึ่งหลายๆอย่างมันก็อาจจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความลับนะครับหรือในเรื่องของข้อสอบอะไรหรือแม้กระทั่งข้อมูลนะครับที่เป็นข้อมูลของบุคคลนะครับซึ่งมีกฎหมายควบคุมเอาไว้นะครับว่าหน่วยงานนี้จะต้องมีการเก็บรักษาเอาไว้นะครับมีมาตรการในการที่จะจัดในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลต่างๆเนี่ยให้ดีนะครับเพราะงั้นเรื่องพวกนี้เนี่ยคงเป็นช่องโหว่นะครับในปัจจุบันหรือว่าเป็นประเด็นที่เราควรจะต้องคำนึงถึงนะครับเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยนะครับผมก็อยากจะกล่าวย้อนไปนะฮะตั้งแต่การที่รัฐเนี่ยนะครับเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยสามารถที่จะทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งเมื่อปี49นะครับอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือพูดง่ายๆก็คือการใช้คอมพิวเตอร์นะฮะในงานการทำธุรกรรมหรือการปฏิการปฏิบัติงานนะต่างๆนะครับเมื่อขอโทษนะครับเป็นจุดเริ่มต้นจริงๆมาที่ปี2544นะครับเราได้ออกพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับพ.ศ. 2544นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยความในพระราชบัญญัติอันนี้เนี่ยนะครับก็จะครอบคลุมถึงการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของภาคเอกชนเป็นส่วนใหญ่นะครับเนื่องจากว่าภาคเอกชนเนี่ยท่านได้มีความพร้อมในเรื่องของการทำต่างๆเหล่านี้เนี่ยเยอะนะครับแต่ว่าในพระราชบัญญัติฉบับนั้นเนี่ยนะครับก็มีมาตราอยู่มาตรา1นะครับก็คือมาตรา35วรรค1นะครับที่ได้กำหนดเอาไว้ว่าการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐเนี่ยนะครับให้ดำเนินการภายใต้พระราชกฤษฎีกานะครับเพราะนั้นในช่วงระยะเวลาหลังจากปี44เป็นต้นมาเนี่ยนะครับหน่วยงานทางภาครัฐนะครับก็ยังไม่ได้เริ่มที่จะดำเนินการตรงนี้แล้วก็หลายแห่งเนี่ยก็จะรอนะครับรออยู่ว่าพระราชกฤษฎีกาเนี่ยจะออกมาอย่างไรนะครับจนกระทั่งปีพ.ศ. 2549นะครับพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐนะครับก็ได้ออกมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็เริ่มที่จะมีความชัดเจนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็หลายๆส่วนเนี่ยนะครับก็จะมีผลมาสู่สถานศึกษานะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นสถานศึกษาของรัฐนะครับ ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้นะครับได้กำหนดเอาไว้ว่าในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐเนี่ยหน่วยงานเนี่ยจะต้องจัดให้มีระบบเอกสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งจะมีลักษณะต่างๆนะอย่างเช่นจะต้องทำเป็นรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมนะครับสามารถที่จะนำกลับมาใช้อ้างอิงใหม่ในภายหลังได้นะครับแล้วข้อความเนื้อความอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องครบถ้วนนะซึ่งตรงนี้ก็แน่นอนนะครับเพื่อถ้าเราทำเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แล้วเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ต้องสามารถเลี่ยงคืนกลับมาใช้ได้นะครับหรือพระกฤษฎีกานี้ก็ได้กำหนดในเรื่องของระยะเวลาในการเริ่มต้นและในการสิ้นสุดนะในการยื่นเอกสารอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็รวมถึงการกำหนดวิธีการที่จะสามารถระบุตัวตนนะของเจ้าของข้อมูลนะฮะก็คือมีการลงนามนะฮะอาจจะเป็นการลงนามทางด้วยลายมืออิเล็กทรอนิกส์หรือว่าลงนามด้วยวิธีอื่นแต่จะต้องสามารถที่จะสืบสาวกลับไปได้ว่าเป็นลายมือของใครหรือว่าเอกสารนี้เป็นของใครต่างๆเหล่านี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยนะยังได้กำหนดเอาไว้ว่าจะต้องมีการกำหนดวิธีการแจ้งตอบรับนะครับยกตัวอย่างนะอย่างเช่นถ้าเกิดว่านักเรียนนะฮะเกิดส่งอีเมลมานะครับที่โรงเรียนนะครับหรือสถานศึกษาของเราเนี่ยนะครับเราต้องมีการกำหนดเอาไว้นะครับว่าเราจะต้องตอบรับเขายังไงมีมาตรการหรือมีวิธีการยังไงนะครับไม่ใช่ว่าส่งมาแล้วก็หายไปนะครับไม่มีอะไรแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าอย่างนั้นเนี่ยอาจจะมีปัญหาในข้อกฎหมายในภายหลังได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้เนี่ยครับก็ยังได้พูดเอาไว้ในมาตรา5นะครับว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยจะต้องจัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศนะครับโดยจะต้องไปทำกับหน่วยงานของรัฐหรือโดยหน่วยงานของรัฐที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่น่าเชื่อถือได้เนี่ยนะครับจะต้องมาทำหน้าที่ในการประเมินนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยรายละเอียดของแนวปฏิบัตินะครับแล้วก็แนวนโยบายเนี่ยก็ได้กำหนดเอาไว้ว่าอย่างน้อยเนี่ยต้องมีเนื้อหาครอบคลุมอยู่3อย่างนะครับอย่างเรื่องแรกก็คือการเข้าถึงหรือการควบคุมการใช้งานสารสนเทศนะฮะเรื่องที่2ก็คือการจัดเก็บนะครับว่าจะต้องมีระบบสารสนเทศแล้วก็มีระบบสำรองข้อมูลนะครับสำรองสารสนเทศเพื่อที่จะให้พร้อมใช้งานได้นะในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องที่3ก็คือจะต้องมีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้เนี่ยในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้เนี่ยก็ยังได้ระบุเอาไว้อีกนะครับว่าในกรณีที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลนะฮะจากผู้อื่นนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับว่าเราเปิดเว็บไซต์ขึ้นมานะครับแล้วก็มีเว็บบอร์ดให้นักเรียนหรือให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะมาแสดงความเห็นหรือว่ามาใส่ข้อมูลได้เนี่ยนะครับเราจะต้องมีวิธีการที่จะทำให้เราสามารถที่จะระบุตัวบุคคลนะฮะที่ทำหน้าที่ที่ใช้ที่บันทึกข้อมูลต่างๆเหล่านี้ลงไปในระบบของเราเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการโดยทางตรงหรือทางอ้อมนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องมีแนวปฏิบัตินะครับที่จะต้องควบคุมในเรื่องของข้อมูลบุคคลด้วยนะครับเพราะงั้นจากพระราชกฤษฎีกาตัวนี้เนี่ยนะครับก็เลยทำให้ปัจจุบันเนี่ยหน่วยงานของสถานศึกษาต่างๆเนี่ยนะครับอาจจะมีลักษณะที่จะอยู่ในความเสี่ยงนะครับเนื่องจากว่าเรายังไม่มีมาตรการนะครับที่จะออกมาเพื่อที่จะมารองรับกับแนวนโยบายและแนวปฏิบัติตรงนี้เลยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็ยังใช้คอมพิวเตอร์กันในลักษณะแบบตามสะดวกนะครับก็คือไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีระเบียบนะฮะไม่มีระบบการควบคุมการใช้ไม่มีการสมัครเป็นสมาชิกนะครับหรือว่าจะต้องมีการออกในเรื่องของ user name หรือว่ารายชื่อผู้ใช้นะครับสิทธิในการที่จะเข้าถึงข้อมูลต่างๆนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยรู้สึกขณะนี้เนี่ยอย่างส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็ยังมีลักษณะเป็นในเรื่องของการให้อิสระนะครับก็คือต่างคนก็ต่างใช้กันไปนะดูแลกันไปเรื่อยๆนะครับแต่ปัญหาคืออะไรครับปัญหาก็คือข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยเป็นข้อมูลของสถานศึกษาเองนะครับซึ่งก็เกี่ยวข้องกับบุคคลที่3นะฮะนั่นก็คือตัวนักเรียนนักศึกษาแล้วก็อาจจะมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ปกครองอะไรต่างๆตรงนี้นะครับซึ่งในทางปฏิบัติเนี่ยเขาถือว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยจะต้องได้รับการปกป้องนะฮะในการที่จะดูแลเป็นอย่างดีนะครับไม่ให้รั่วไหลออกไปสู่ภายนอกนะครับเราคงจะเคยได้ยินนะครับว่าอย่างในกรณีของต่างประเทศเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยก็มีแฮกเกอร์นะฮะแฮกเข้ามานะฮะแล้วก็ขโมยข้อมูลของผู้ใช้ นะครับออกไปเผยแพร่นะฮะคำถามพวกเราก็อาจจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะแล้วเขาจะเอาไปทำไมนะข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะต้องบอกว่าในต่างประเทศนะครับอาจจะรวมถึงในประเทศไทยบ้านเราด้วยเหมือนกันเนี่ยก็คือข้อมูลเหล่านี้เนี่ยสามารถขายได้นะครับจะมีหน่วยงานนะฮะทั้งโดยตรงและโดยอ้อมเนี่ยสนใจนะฮะที่จะรวบรวมหรือแสวงหาข้อมูลต่างๆเหล่านี้เอาไว้นะครับเพราะว่าอาจจะนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆได้นะครับหรืออย่างบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเคยให้ยินนะครับว่าตาสีตาสานะฮะทำงานอยู่ในท้องไร่ท้องนานะแต่อยู่ดีๆวันดีคืนดีขึ้นมาเนี่ยนะฮะเป็นหนี้บัตรเครดิตนะฮะเป็นจำนวนหลายแสนนะครับหรือเป็นหนี้บริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับหลายแสนนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานะครับเนื่องจากว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยได้ถูกรั่วไหลออกไปนะครับเพราะงั้นก็คงเป็นหน้าที่ของสถานศึกษานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารสถานศึกษานะครับที่ท่านจะต้องพยายามที่จะกำหนดแนวนโยบายหรือว่าแนวปฏิบัตินะครับในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสถานศึกษาเองนะครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยสามารถที่จะคุ้มครองข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยได้นะครับเพราะว่าแม้ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเราเก็บเราบอกว่าเราจะเก็บข้อมูลนะฮะที่เป็นข้อมูลนักเรียนนะซึ่งก็ยังเป็นเด็กอยู่นะครับแต่ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเมื่อนักเรียนเนี่ยเขาเติบโตไปเนี่ยนะข้อมูลมันยังถูกถ่ายทอดส่งออกไปหรือว่าถ้าถูกขโมยไปเนี่ยในที่สุดแล้วก็จะเป็นข้อมูลบุคคลที่จะต้องสามารถที่จะสืบทอดกลับมาสู่ตัวบุคคลที่เป็นนักเรียนหรือว่าเป็นผู้ที่อยู่ในความดูแลของเราได้นะครับเพราะงั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับจากพระราชกฤษฎีกาตรงนั้นเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับกระทรวง ICT นะครับก็ได้ประกาศมาเป็นประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับเกี่ยวกับเรื่องแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐพ.ศ. 2553นะครับก็คือเมื่อสักปี2ปีมานี้เองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับประกาศอันนี้เนี่ยนะครับก็ได้บอกว่าการอาศัยความในมาตรา5มาตรา7และมาตรา8ของพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐพ.ศ. 2549นะครับซึ่งก็ได้พูดถึงมาแล้วตะกี้นี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่มีความน่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นแนวปฏิบัติที่สถานศึกษาต่างๆนะฮะควรจะต้องนำไปใช้นะครับเพื่อที่จะมาสร้างแนวนโยบายนะครับตรงนี้เนี่ยประกาศฉบับนี้เนี่ยนะครับก็ได้เน้นถึงในเรื่องขององค์ประกอบนะครับของเนื้อหาสาระของแนวนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศนะครับว่าหน่วยงานเนี่ยจะต้องทำแนวนโยบายตอนนี้เนี่ยให้เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับซึ่งจะต้องมีเนื้อหาอย่างน้อยเนี่ย3ส่วนที่กล่าวมาแล้วนะครับก็คือส่วนแรกก็คือเป็นเรื่องของการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานสารสนเทศนะครับเรื่องที่2ก็คือในเรื่องของการจัดให้มีระบบสารสนเทศและระบบสำรองของสารสนเทศซึ่งอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและจัดทำแผนเตรียมความพร้อมในกรณีฉุกเฉินในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สามารถใช้งานสารสนเทศได้ตามปกติอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เนื้อหากลุ่มที่3นั่นก็คือจะต้องมีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอนะครับเพราะงั้นผมคิดว่าตรงนี้นะคงจะต้องเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของสถานศึกษาต่างๆนะครับที่จะต้องมาคุยกันนะครับว่าสถานศึกษาของเราเนี่ยนะมีการเก็บรักษาข้อมูลเอาไว้ในระบบสารสนเทศหรือไว้ในคอมพิวเตอร์เนี่ยอะไรบ้างนะครับแล้วก็เรามีมาตรการนะฮะในการที่จะควบคุมการเข้าถึงหรือใช้งานหรือไม่นะครับแล้วก็มีระบบสารสนเทศซึ่งเป็นระบบกลางนะครับพร้อมทั้งมีระบบการสำรองข้อมูลดีเพียงพอหรือยังนะครับในกรณีที่เกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับเราจะได้สามารถที่จะใช้งานระบบต่างๆเหล่านี้เนี่ยได้นอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังคงจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงนะฮะที่จะเกิดขึ้นกับระบบนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราให้คุณครูนะครับนำเครื่องโน้ตบุ๊กมาใช้งานเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะcopy ข้อมูลบางอย่างที่เป็นข้อมูลของสถานศึกษาเนี่ยไปนะครับลงในเครื่อง โน้ตบุ๊กของคุณครูเองนะครับซึ่งตรงนี้นะมันคือจริงๆแล้วมันคือข้อมูลของสถานศึกษานะครับเพราะงั้นเราคงจะต้องมีการวางมาตรการมีการที่จะกำหนดวิธีการในการดำเนินการนะให้รัดกุมแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นนะครับในช่วงนี้ก็จะขอพูดถึงเฉพาะในส่วนตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับเราจะกลับมาคุยกันในเรื่องของรายละเอียดสักนิดหนึ่งนะครับว่าประกาศต่างๆที่ออกมาเกี่ยวกับในเรื่องของแนวปฏิบัติแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศเนี่ยนะครับจะมีรายละเอียดที่จะต้องครอบคลุมอะไรบ้างนะครับสำหรับช่วงนี้ก็ขอพักสักครู่นะครับ
ฝันจะเป็นต่างๆโอ้ความฝันนั้นแสนสวยงามอยากเป็นนกนกน้อยจะพอบินไปจะไปไหนถึงไหนถึงกันสุดขอบฟ้าคือตะวันสุดตะวันคือดวงดาวสุดดวงดาวคืออวกาศไม่มีพ่อหรือทุกมีแต่ฝันกันไปสุดแต่ใจจะถามจะทำอยากเติบโตทำงานอยากจะมีเงินทองเป็นของตัวเองอยากฝันอยากเป็นอยากเห็นอยากลองไม่เคยหวั่นไม่เกรงอยากเป็นสิ่งไรก็เพียงฝันเอาเอาไว้ใช่เพียงมองผ่านแต่วันนี้ใช่วันวานและวัยนี้ใช่วัยเยาว์อย่าเฝ้าฝันถึงฝันอันเลื่อนลอยนึกหวังสิ่งใดใดเตรียมใจให้ดีวันพรุ่งนี้มีชีวิตเป็นเดิมพัน
ครับเราก็ได้คุยกันถึงเรื่องของประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับเรื่องแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐนะครับพ.ศ. 2553นะครับซึ่งก็เราก็จะพบว่าในประกาศอันนี้เนี่ยนะครับก็จะระบุเอาไว้ว่าหน่วยงานเนี่ยจะต้องมีรายละเอียดเนี่ยหรือเนื้อหาสาระเนี่ยในการที่จะทำแนวนโยบายตรงนี้อยู่3กลุ่มด้วยกันนะกลุ่มแรกก็คือการเข้าถึงหรือการควบคุมการใช้สารสนเทศกลุ่มที่2นะครับก็คือการจัดให้มีระบบสารสนเทศและระบบสำรองของสารสนเทศให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้นะครับแล้วก็กลุ่มที่3ก็คือจะต้องมีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอนะครับในช่วงนี้เราจะมาคุยกันในรายละเอียดของแต่ละเนื้อหานะหรือแต่ละกลุ่มเนี่ยสักเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะให้ พวกเราเนี่ยสามารถที่จะใช้เป็นแนวทางนะในการที่จะนำไปดำเนินการในสถานศึกษาต่อไปนะครับโดยเฉพาะยิ่งท่านผู้บริหารนะครับผู้บริหารสถานศึกษาเนี่ยท่านควรจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็จะต้องพยายามจัดทำแนวนโยบายต่างๆเหล่านี้เนี่ยออกมาเป็นรายลักษณ์อักษรนะครับพร้อมที่จะให้หน่วยงานนะครับเขาสามารถที่จะมาตรวจได้นะครับกลุ่มแรกก็คือในเรื่องของการกำหนดการเข้าถึงและควบคุมการใช้งานสารสนเทศนะครับตรงนี้เนี่ยแน่นอนนะครับก็จะต้องหน่วยงานเนี่ยจะต้องมีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและอุปกรณ์ในการประมวลผลข้อมูลโดยคำนึงถึงการใช้งานและความมั่นคงปลอดภัยนะครับเราอาจจะบอกว่าเราอนุญาตให้คุณครูนะฮะนำเครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเองเนี่ยมาใช้งานในสถานศึกษาได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการนำข้อมูลของสถานศึกษาเนี่ยไปcopy หรือว่าไปใช้งานนะฮะกับเครื่องเหล่านั้นเนี่ยนะครับก็ย่อมที่จะเกิดปัญหาเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับเพราะงั้นเราคงจะต้องมีการควบคุมนะครับการใช้ตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับก็จะต้องบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยนะครับจะต้องมีการกำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตในการที่จะเข้าถึงและต้องกำหนดตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตนะครับว่าอย่างเช่นว่าใครมีสิทธิ์ที่จะทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของอำนาจที่เราจะที่หน่วยงานเนี่ยต้องมอบให้กับบุคลากรของหน่วยงานนะครับแล้วก็จะต้องพูดถึงว่าหน่วยงานเนี่ยจะต้องกำหนดประเภทของข้อมูลจัดลำดับความสำคัญนะครับแล้วก็จัดลำดับชั้นของความลับของข้อมูลนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นการกำหนดว่าข้อมูลไหนเนี่ยเป็นข้อมูลที่เซนซิทีฟนะหรือมีความสำคัญนะครับข้อมูลไหนเนี่ยนะครับมีระดับชั้นความลับเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่อยู่บนเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับก็คืออยู่บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่างๆนะครับสำหรับในเรื่องของการบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งานเนี่ยนะครับอย่างน้อยนะฮะเราก็ต้องมีการกำหนดนะครับสิทธิ์นะฮะในการใช้มีการกำหนดรายชื่อนะครับแต่ต้องบอกว่าใครนะครับสามารถที่จะใช้ข้อมูลอะไรได้บ้างนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถที่จะใช้ข้อมูลเหมือนกันได้ทั้งหมดจะต้องมีการลงทะเบียนผู้ใช้งานนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับสถานศึกษาก็อาจจะคิดว่าคุณครูทุกคนเนี่ยก็คือผู้ใช้แต่เราได้ไม่ได้มีวิธีการหรือไม่ได้มีกระบวนการในการที่จะลงทะเบียนตรงนี้นะครับซึ่งก็อาจจะเป็นอันตรายนะครับในกรณีที่เกิดมีปัญหาในเชิงข้อกฎหมายเกิดขึ้นมีการจัดสิทธิของผู้ใช้นะครับหรือภาษาอังกฤษที่เขาบอกว่าเป็น user management นะครับก็คือการควบคุมนะครับการให้สิทธิ์การเข้าถึงนะครับระยะเวลานะฮะในการที่จะเข้าถึงข้อมูลนะครับอย่างเช่นอย่างสมมติว่าในกรณีที่สถานศึกษาเนี่ยอาจจะมีระบบสารสนเทศสำหรับการประมวลผลคะแนนของนักเรียนนะครับเราก็อาจจะบอกว่ามีใครบ้างที่จะสามารถที่จะเข้าถึงตรงนี้ได้สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขนะข้อมูลคะแนนนะฮะหรือว่าทรานสคริปต์ของนักเรียนได้นะครับแล้วก็มีการกำหนดระยะเวลาอย่างเช่นว่าในยามวิกาลเนี่ยก็ไม่ควรจะต้องมีการเข้าไปใช้ฐานข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะว่ามันก็คงไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะต้องปฏิบัติงานอะไรต่างๆตรงนี้นะครับมีการนอกจากนี้ก็ยังต้องมีการกำหนดรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้นะครับที่จะต้องเก็บรหัสผ่านเอาไว้นะอย่างรัดกุมนะครับแล้วก็ไม่เปิดเผยให้บุคคลอื่นรู้ในกรณีที่มีใครเข้ามาใช้งานนะฮะโดยนำรหัสผ่านแล้วก็ user name ของเราเนี่ยไปใช้เนี่ยนะครับเราจะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเราไม่เกี่ยวข้องเพราะว่าเรื่องนี้นี่เป็นเรื่องที่จะต้องเข้าใจว่าเราจะต้องเก็บสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยไว้เป็นความลับอย่างดีนะครับแล้วก็ต้องมีการทบทวนสิทธิ์การเข้าถึงแล้วก็การใช้งานของผู้ใช้อยู่ตลอดเวลานะครับในส่วนนี้นะครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะซึ่งเชื่อว่านักศึกษาเนี่ยจะสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดประกาศของคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะครับจากเว็บไซต์ต่างๆนะครับได้นะค่อนข้างสะดวกอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นในรายละเอียดเนี่ยก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยนะครับลองใช้เวลาตรงนี้เนี่ยเข้าไปศึกษาหาความรู้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นที่เราจะต้องปฏิบัตินะครับแล้วก็เป็นในเรื่องของมาตรการการรักษาความปลอดภัยที่จำเป็นนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับเมื่อปีในปีเดียวกันเนี่ยนะครับก็ได้มีประกาศของคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์อ ีกประกาศหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐนะครับซึ่งตรงนี้แหละครับที่จะเป็นจุดที่พวกเราจำเป็นต้องระมัดระวังในการที่เราจะต้องเก็บข้อมูลของนักเรียนนะครับหรือผู้ปกครองนะครับหรือแม้กระทั่งข้อมูลของคุณครูเองเอาไว้ในระบบคอมพิวเตอร์นะครับเนื่องจากว่าประกาศอันนี้เนี่ยนะครับได้กำหนดเอาไว้นะครับว่าจะต้องมีวิธีการนะฮะที่จะต้องดูแลในเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไม่ให้รั่วไหลออกไปนะครับประกาศนี้เนี่ยนะครับก็ได้พูดถึงว่านโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะครับสถานศึกษานะครับหรือว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยจะต้องทำเอาไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยจะต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยเนี่ยต่อไปนี้นะครับเรื่องแรกก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดนะครับคำว่าอย่างจำกัดหมายความว่าอะไรในที่นี้เนี่ยก็อาจจะพูดง่ายๆนะครับก็คือว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยจะต้องมีขอบเขตที่จำกัดและใช้วิธีที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมนะครับแล้วก็ต้องให้เจ้าของข้อมูลเนี่ยได้รับทราบหรือได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูลแล้วด้วยนะตามแต่กรณีนะครับหมายความว่าเราคงจะต้องพิจารณานะครับจะเอาเก็บข้อมูลต่างๆไว้เท่าที่จำเป็นเท่านั้นนะครับแล้วก็จะต้องให้เจ้าของข้อมูลเนี่ยได้รับทราบแล้วก็ยินยอมด้วยนะครับสำหรับประเด็นที่สองนะที่จะต้องพูดถึงก็คือในเรื่องของคุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายด้วยนะครับอย่างเช่นว่าเราเก็บข้อมูลนักเรียนเนี่ยนะครับเราก็คงจะต้องเก็บเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับหรือเรื่องต่างๆที่อยู่ในขอบเขตของการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษานะครับเราจะไปเก็บข้อมูลเกินเลยไปถึงในส่วนอื่นๆเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับนอกจากนี้เราก็ต้องมีในเรื่องของการระบุวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับว่าเราเก็บข้อมูลของผู้อื่นเอาไว้เนี่ยนะครับของบุคคลที่3เอาไว้เนี่ยไว้เพื่อทำอะไรนะครับก็จะต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนนะครับแล้วก็จะต้องมีข้อจำกัดในการนำข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยไปใช้นั่นก็คือจะต้องไม่เปิดเผยหรือแสดงนะครับหรือทำให้ปรากฏในลักษณะอื่นใดที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นเว้นไว้แต่ว่าจะได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูลนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือแน่นอนนะครับว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยเราจะต้องเก็บเอาไว้แล้วก็ต้องไม่นำไปเผยแพร่หรือไม่นำไปเปิดเผยนะครับแล้วก็จะต้องมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยนะครับนั่นก็คือจะต้องป้องกันนะฮะในเรื่องของการสูญหายในเรื่องของการเข้าถึงโดยมิชอบนะครับหรือว่าการเข้าถึงของบุคคลต่างๆนะครับการทำลายนะครับหรือแม้กระทั่งการปรับปรุงแก้ไขนะครับหรือเป็นการเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบสิ่งต่างๆเหล่านี้จะต้องมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเอาไว้นะครับการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในแนวปฏิบัติต่างๆตรงนี้เนี่ยเราจะต้องเปิดเผยให้กับสาธารณชนได้รับทราบนะครับว่าเรามีมาตรการเรามีแนวปฏิบัติยังไงนะครับเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับการมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลอันนี้มันอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เราจะต้องคำนึงถึงนะครับเนื่องจากว่าเราต้องยึดไว้เสมอนะครับว่าข้อมูลต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเจ้าของข้อมูลเขามีสิทธิ์เต็มที่นะที่จะเป็นเจ้าของข้อมูลอันนั้นนะครับเพราะงั้นเราเพียงแต่ทำหน้าที่เป็นการผู้จัดเก็บเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นห้ามไม่ให้ผู้ควบคุมเนี่ยปฏิเสธที่จะให้คำชี้แจงหรือให้ข้อมูลแก่เจ้าของข้อมูลนะครับในกรณีที่เขาต้องการนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นความจำเป็นที่เราจะต้องคำนึงถึงสุดท้ายนี่ก็คือในเรื่องของความรับผิดชอบของบุคคลนะฮะที่ทำหน้าที่ในการควบคุมข้อมูลนะครับซึ่งเราจะต้องมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ที่ทำหน้าที่ในการควบคุมข้อมูลเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบอย่างไรนะจะต้องทำหน้าที่อะไรได้บ้างนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่หน่วยงานเนี่ยนะครับโดยเฉพาะสถานศึกษาเนี่ยควรจะต้องนำมาเพื่อที่จะใช้ปรึกษาหารือกันนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็ได้นำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยนะครับมาใช้ในการเก็บข้อมูลนะครับเป็นจำนวนมากนะโดยยิ่งข้อมูลของนักเรียนนะครับหรือว่าข้อมูลของผู้ปกครองนะที่เราเรียกว่าเป็นฐานข้อมูลสำหรับใ ช้ในการเรียนการสอนนะครับในเรื่องของประวัตินักเรียนอะไรต่างๆนะครับเพราะงั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเราจะต้องเก็บเอาไว้นะครับแล้วก็จะต้องเผยแพร่ด้วยความระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะยิ่งสำหรับบางสถานศึกษาเองอาจจะมีการจัดทำเว็บไซต์นะครับแล้วก็อาจจะมีการให้อนุญาตให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือว่าคุณครูหรือว่าใครก็ตามเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้นะครับเราก็ต้องมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยนะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยรั่วไหลออกไปโดยที่เราไม่ได้คาดถึงนะครับหรือเราไม่ได้คำนึงถึงมากนักนะครับเพราะงั้นเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ปัจจุบันนี้เนี่ยได้ถูกราชการเนี่ยได้กำหนดออกมาเป็นกฎหมายต่างๆนะครับที่จะทำให้สถานศึกษาเนี่ยใช้ในการปฏิบัติหรือใช้เป็นแนวทางในการที่จะดูแลข้อมูลต่างๆนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยเราได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยในการเก็บข้อมูลต่างๆเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยก็อยากจะฝากเอาไว้นะครับว่าท่านผู้บริหารสถานศึกษานะครับท่านคงจะต้องให้ความสำคัญกับในเรื่องของการที่จะนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยมาใช้ในการที่จะเก็บดูแลรักษาข้อมูลของผู้อื่นนะครับเพราะว่าเราจะต้องคำนึงถึงเอาไว้เสมอนะครับว่าเจ้าของข้อมูลเนี่ยเขามีสิทธิ์เต็มที่ในการที่จะตรวจสอบในการที่จะเห็นข้อมูลของเขานะครับหรือแม้กระทั่งอนุญาตให้เรานำเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้นี่มาจัดเก็บนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยเราอาจจะยังมีการพูดถึงในเรื่องนี้กันค่อนข้างน้อยนะครับแต่ผมเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นะครับปัญหาต่างๆเหล่านี้เนี่ยคงจะต้องทวีความรุนแรงขึ้นนะครับแล้วก็จะต้องเป็นประเด็นต่างๆที่เราจะต้องนำมาพูดกันนะครับในกลุ่มของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่นะครับเนื่องจากว่าขณะนี้เนี่ยเราเก็บข้อมูลต่างๆของบุคคลที่3เนี่ยเอาไว้เป็นจำนวนมากนะครับก็คิดว่าคงเป็นข้อมูลที่จะมาแลกเปลี่ยนกันในวันนี้นะครับแล้วก็จะช่วยให้พวกเราเนี่ยได้สามารถที่จะตระหนักถึงบางสิ่งบางอย่างนะที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะงั้นการใช้เนี่ยควรจะต้องใช้ด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับมีคำถามเกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นว่าปัจจุบันนี้ก็ผมก็มีนักศึกษาบางท่านเนี่ยนะครับบอกว่ากำลังทำวิทยานิพนธ์อยู่นะครับแล้วก็เก็บเนื้อข้อมูลต่างๆนะฮะเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์นะฮะแม้กระทั่งในเรื่องของต้นฉบับเนี่ยเอาไว้ในเครื่องโน้ตบุ๊กของตัวเองนะครับแต่มาอยู่มาวันนึงนะฮะไวรัสนะฮะได้เข้าไปนะครับแล้วก็ไปทำลายฮาร์ดดิสก์ปรากฏว่างานต่างๆที่ได้ทำสะสมมาเป็นเวลาหลายปีนะฮะสูญหายไปในพริบตานะครับตรงนี้ถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าเราไม่มีมาตรการหรือเราไม่ตระหนักในเรื่องของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศเอาไว้นะครับอย่างน้อยที่สุดเราก็คงจะต้องทำแบ็กอัพนะครับหรือเป็นการสำรองข้อมูลเอาไว้ภายนอกเครื่องด้วยเหมือนกันนะครับเพราะงั้นเราอย่าคาดหวังนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของเราเนี่ยมันจะจีรังยั่งยืนนะครับมันมีโอกาสที่จะสูญเสียหรือสูญหายได้ตลอดเวลานะครับเพราะงั้นตรงนี้ก็ขอฝากเอาไว้ก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็คิดว่าคงเป็นข้อมูลพอสมควรที่เราจะมาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็โอกาสหน้านะครับเราก็คงจะได้พบกันใหม่อีกนะครับสวัสดีครับ
ขอบคุณวิทยากรนะคะรองศาสตราจารย์ดร.สิริพงษ์ลิมปิสเถียรอาจารย์จากสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ของมสทค่ะท่านรับผิดชอบในแขนงวิชาบริหารการศึกษาและเรื่องที่เรารับฟังจากอาจารย์ไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือข้อกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผู้บริหารสถานศึกษาควรตระหนักนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการอยู่สามารถจะแจ้งผลการรับฟังหรือติชมรายการได้นะคะโดยเขียนเป็นไปรษณียบัตรค่ะส่งถึงรายการพบสาขาวิชาศึกษาศาสตร์สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120นะคะเพื่อที่ทางรายการจะได้นำข้อมูลมาปรับปรุงให้นำเสนอเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังสนใจได้มากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับรายการพบสาขาวิชาศึกษาศาสตร์นะคะจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังที่นี่ทุกวันพุธที่1และ3ของเดือนค่ะตั้งแต่เวลา 15:20 นจนถึงเวลา 16:00 นนะคะวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะคุณกอล่าพิพัฒน์จำเริญกุลควบคุมเสียงดิฉันกตามาดีกิติเวชดำเนินรายการสวัสดีค่ะ
ธงเขียวทองริ้วลมริ้ว